Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I gang med en ny episode av ukens vintips, og det nærmer seg slipp på spesialpolet. Og i studio så har jeg en av to eminenser, som jeg ofte kaller de. De som står bak og velger og drikker og smaker og tar vekk og sørger for at de norske vininteresserte får top of the notch av produkter rundt omkring fra hele verden. Begge to har vært i stillingen sine i ganske lang tid. Du kan nesten si at de er blitt nestorer i Vinmonopolet etter hvert. Men i studio nå har vi med oss en av de. Og mannen, han har peiling på mye. Men en av tingene han har veldig peiling på er vin og tysk vin. Kanskje spesielt. Men det, vi snakker om Arnt Egil Nordlien. Velkommen, Arnt Egil.
Takk for det. Takk for det.
Som her og bør, så må vi opplyse litt grann at som Vinmonopolets representant, så har jo du ikke noe med utvelgelsen av vinene, eller skal anbefale noe, og snakke litt om generelt om viner. Og det er kanskje det som er dumt når du er i studio, for du kan veldig mye om enkeltprodusenter forskjellig, du kan veldig mye om hintene, men jeg som smaker dine valg, jeg vet litt om din smak. Så når du viser meg viner, så har jeg stor tiltro til de, og det er ofte de viner som vi velger ut som de beste på polet. Men først og alt må vi ta for oss dette ordet spesialpol, for det at, hva er det for noe, Arnt Egil?
Ja, det er jo et godt spørsmål. Altså spesialutvalg og spesialbutikk. Spesialutvalget er vel av den seleksjonen av vin vi gjør, og som vi da selger i disse spesialbutikkene. Det er jo noe som kom i gang i 2005. Og navnet, ja, det kan man jo legge kanskje noe inn og noe ut av, eller noe inn i og noe ut av fra, men... Ja, det er kanskje ikke så veldig, veldig gjennomtenkt akkurat det navnet i seg selv. Men...
Du kan forstå det hvis du tenker på helt opprinnelsen i 2005 og kontra i dag, da, så var det virkelig spesialpol den gangen. Men i dag så har jo utvalget også økt med noen 10.000 produkter på polet og mer. Og så er det tilgangen på spesialviner er mindre, vanskeligere, det er jo en ting. Men la oss, hvis vi tar vekk dette ordet spesialpol og kaller det... noe annet, og kaller det, det vet vi kjenner, vi kan ikke finne ut av det i løpet av sendingen, Artegel, men, ja. Men det hadde det opphavet i 2005.
Ja, det har det, og strengt tatt, hvis vi liksom skal ta den historiske konteksten litt, så kan vi jo gå helt tilbake igjen til da importøren i Norge ble privatisert, det importørleddet, altså på midten av 90-tallet, så skjedde jo det, og da fikk vi jo private importører som lagde sine porteføljer. Og Vinmonopolet hadde forskjellige utvalg som importørene kunne da sette sine flasker inn i. Da, særlig dette bestillingsutvalget var jo da, er jo vært det som har vokst veldig mye siden den gangen. Så er det jo slik at det var knyttet, er jo knyttet visse regler til det å sette en vin i bestillingsutvalget, blant annet så krever det at importøren leverer den flaska til alle vinmonopol i hele Norge til samme pris, altså samme sluttpris da, til kunden. Så du skal kunne ha muligheten til å kunne kjøpe den når du bor langt nord og langt sør og alt midt imellom. Så er det jo slik at vinmonopolet er jo også underlagt et regelverk som jo også EU har vært med på å bestemme. Og det finnes jo da også andre utvalg som også importørene kan velge å bruke når de setter vin
tilgjengelig. Ja, for du har spesialutvalget, du har tilleggsutvalget, du har bestillingsutvalget og basisutvalget.
Ja, jeg tenkte da spesielt på tilleggsutvalget, hvor ja. De jo for så vidt ikke har de samme kravene til å levere på den samme måten som i BU. Og så er det slik at Vinmonopolet også gjør tre utvalg. Det vil si at de velger produkter basert på på tendere, altså innkjøpskriterier. Det jo da basisutvalget, og så det partiutvalget, som man kanskje kan si en del av basisutvalget, og så det da spesialutvalget. Og der det da Vinmonopolet som gjør dette utvalget.
Men der det slik at det, så jeg har forstått det, så det to mennesker, så i siste leddet de som avgjør den vinen skal inn eller ikke.
Ja, det er jeg og min kollega Per Melling. Okay. Det vi to som gjør det, bestemmer det. Samtidig så det klart vi jo avhengig av at de norske importørene har lyst til å selge disse vinene til oss i dette utvalget og ha det representert her. Hvis de ønsker å ha det representert i bestillingsutvalget i stedet, så jo det også en mulighet.
Du kan ikke være begge steder?
Du kan ikke være begge steder. Nei. Du må velge et sted. Og grunnen til at man i 2005 valgte å starte dette utvalget var jo fordi at man så at veldig mye av de aller, aller mest ettertraktede produktene som man fant på markedet, særlig da også de produktene som de aller, aller meste vininteresserte er interessert i, da. De ble aldri åpent solgt via polet. De ble solgt direkte til kunder da, via selvfølgelig spesialbestilling og sånn sett håndtert via Vinmonopolet. Men
butikker med noe.
Ja, de var ikke tilgjengelig gjennom polets utvalg for andre enn kanskje noen som kjente til importørene eller slikt. Så det var utgangspunktet, det var et forsøk på å prøve å demokratisere dette her litt og gjøre disse flaskene også i alle fall tilgjengelig på en liste, slik at flere kunder kunne nyte godt av disse flaskene.
Men ser man på tallet, altså fra dag 1 eller første gang det var spesialpåslipp, som da solgte x antall millioner, til dagens nivå, så har jo det vært en bratt læringskurve for alle parter.
Ja, da det startet, du kan godt si at det første fase, første periode for spesialutvalget var fra 2005 til 2009. Da var egentlig spesialutvalget, litt som du var inne på, et pol i polet. Det var to butikker, det var Briskeby på den tiden, som etter hvert ble flyttet til Vika, og så var det Valkendorfgate i Bergen, som jo den lengst sammenhengende spesialbutikken vi har. Så var det to butikkene, og da var det ansatte i butikk som gjorde utvalget. Så dette var et lokalt valgt utvalg, basert også på visse kriterier, og det var slik at importørene kunne sende tilbud til en e-postadresse, og så fikk de et svar. I løpet av disse fire årene så fant man vel ut at den ordningen fungerte svært dårlig. Det hele ble ganske sånn tilfeldig, og den litt manglende kanskje kommunikasjonen partene imellom gjorde at det hele ble enda mer tilfeldig. Og man fikk også et problem med lager. Lagrene vokste voldsomt, og innkjøpet sto ikke helt i stil med salget. Så når man kom til 2009, så ble det faktisk bestemt. Da hadde man to valg, enten så var man nødt til å ta noen tak og gjøre noe med dette, eller så måtte man rett og slett legge ned hele den ideen om å ha disse vinene tilgjengelig i Vinmonopolets utvalg. Og det som da skjedde var at min kollega Per Melling ble jo da ansatt, og de første årene etter at han ble ansatt, så kom han da med anbefalinger, alle tilbud ble sendt via han, og Per gjorde da et utvalg som han syntes var riktig å ha med videre i spesialutvalget.
For akkurat den jobben der, den er litt sånn underkommunisert. Nå jo ikke Vinmonopolet kjent for å kommunisere alt som skjer internt, men det er positivt ofte. Men den jobben som dere gjør som utvalget, den beskriver hvordan den hverdagen er. Altså, er det slik at det handler om å smake vin fra tidlig morgen til sent på kveld og sørge for det, eller er det, hva skjer på en hverdag du har, Artegel?
Ja, så utgangspunktet så må du nok se for deg at både jeg og Per lever jo med vin 24 timer i døgnet hele tiden. Dette er jo det vi lever for, og det er jo en stor hobby og lidenskap for oss begge. Jeg tror ikke vi kunne hatt denne jobben hvis ikke det var slik.
Så det er ingen 8-4 jobb?
Nei, dette er en alt omfattende jobb, hobby og lidenskap. Det er 24 timer i døgnet omtrent. Så driver vi med dette, og det er klart vi leser på fritida, vi leser og smaker når som helst. Da jeg er på ferie, så har jeg med meg jobben der også. Så den er aldri slutt. Og du er nødt til å ha noen som på en måte har denne lidenskapen for dette her. Ellers så så blir det rett og slett ikke
tid
nok
til å gjøre dette her. For nå har jo det blitt en parhest, sant? Så, altså, dere har samme stemmeleie, dere snakker på like dag, dere forstår hverandre ute og snakker forskjellig, så dere jobber jo som en godt som en team. Men hvis du ser borti fra det, og så sier, ok, vi ser litt på historien til Spesialpolet, og virkningen den har hatt på det norske markedet, så har vi da nå nærmer seg over 100 millioner i omsetning. Det er i hvert fall store tall når du ser på det. Auksjoner har kommet i tillegg, så det er kjent stor utvikling på disse årene. Mm. Men det man ser også er jo det at vininteressen har også økt med antall personer som kjøper vin.
Absolutt.
Altså fra den gangen vi ble kjent i sin tid, så er jo det en veldig lenge siden, men da var jo vininteressen sånn at du kunne telle dem på et par hundre mennesker, og så da visste du liksom hvem som holdt på med vin i Norge, og det var veldig lite.
Det var veldig lite. Ja.
Men absolutt. I dag så er det jo sånn at det er vanvittige mengder av ting som går. Folk er jo gale når de skal tak i vinene sine.
Ja.
Og det tror vi har snakket om det før, og det har jo om at og det ser vi også, det at Spesialpolet lanserer da italienske hvite, norditalienske hvite viner, veldig god smakekvalitet, veldig gode priser, og så blir det ikke en sånn salgssuksess. Så veldig mange av de som kjøper vin i dag, og kjøper jo ofte kjente merkevarer. Altså den utviklingen som skjer fra en kjent merkevare, la oss si Ravenor, er kjent, alle skal ha tak i vinen, men så skjer det en utvikling i Chablis. Og det er jo der dere er ofte flinke til å velge produsenter som, eller områder som er smakekvaliteten kontra pris er bra.
Ja, det er jo slik vi driver. Det er klart vi når vi tenker vårt utvalg, så ønsker vi jo den, og for det første så er jo jobben vår å skaffe de produktene som kundene våre ønsker. Det er klart, det er jo hele utgangspunktet. Men vi skal alltid ha den beste kvaliteten i de forskjellige regionene, som da passer inn i vårt utvalg, sånn sett. Du nevner Chablis, du kan snakke om Burgund, du kan snakke om Bordeaux, og også en del andre regioner som har veldig, veldig store og kjente navn. Men det er jo også i vårt lodd å finne tilsvarende kvalitet i regioner som ikke er så kjent, som du nevnte for eksempel, da, Trentino Alto Adige i Nord-Italia, som jo er en region med høy kvalitet, kanskje spesielt på de hvite vinene. Så det er jo også ting vi går inn i og prøver å finne. Så er det slik at vi ser jo også at våre kunder er kanskje ikke så kjent med de vinene, og da hender det at det tar litt tid før disse setter seg i markedet.
Så det er et lite tips til lytterne fra meg, det er at når du velger vin fra Spesialpolet, selv om den vin som du kanskje har hørt om er utsolgt, eller den får ikke du tak i og den er litt få flasker av, så hele utvalget generelt sett veldig høy smakekvalitet på. Det er sjelden jeg skårer en vin 50 poeng eller 60 poeng eller 70 poeng. Man er ofte oppe i 88 som er meget god, og oppover når det gjelder poenger fra min side. Men det er også da et godt tips å tenke at de vinene som kommer litt fra andre områder eller produsenter, er liksom kommet til en sånn liten hjelm med to nåløye på to av de som smaker mest vin i Norge, og velger det ut fra et uavhengig standpunkt. Sånn, for det har jo ikke på å si egen interesse og at det skal selges mer. Der får deres lønn, og dere er uavhengig, og Vinpolet er jo en uavhengig institusjon i Norge. Men det må jo være et voldsomt jag etter å få dere til smake på vin.
Ja, vi får veldig mye vareprøver, og vi mottar mye av det, og vi smaker mye vin, og vi får enda mer henvendelser om produkter, ja, som enkelte ønsker å selge oss. Så jeg gjorde en liten opptelling en gang, og fant vel ut at vi kjøper vel sånn rundt 3-4% av alt vi blir tilbudt. Så utvelgelsen er ganske voldsomt til tider. Det betyr jo ikke at alt resterende er dårlig. Mye av det resterende er også veldig bra, men vi skal velge det som er helt på toppen. Sånn er det.
Ja, da sier du litt mellom linjene at det er faen meg godt det du smaker på, men det vet vi fra andre. Vi skal skifte litt grann tema, og vi skal snakke litt om det kommende slippet som kommer nå. Vi går fra historie og litt hva Spesialpolet er, og så skal vi da gå rett inn i det deilig bobleslipp som nå kommer. Og det har jeg sagt litt, men først litt reklame. Og da er vi tilbake til fra reklamen, og den handler litt om vinskap, Arnt Egil. Har du mange vinskap hjemme?
Jeg har en veldig stor vinkjeller som jeg ikke har hjemme, som jeg har eksternt, og så har jeg et stort vinskap hjemme.
Ja.
som man kan drikke fra hånd til munn.
Ja, ok, hånd til munn, ja, ok. Nei, men det godt å høre. De fleste av oss har vinskap. Det blir solgt mange 10.000 av vinskap I det siste, og vinskap noe som interesserer folk. Også vinrom og vinkjellere vokser opp I det, popper opp som kjøkken rundt omkring, så det veldig bra. Det, vi liker jo det.
Utrolig praktisk. Man må ha det.
Jeg må ha det, det sant. Akkurat som mor og potetchips. Men, Antegel, 15. juni, så det om noen dager når denne podcasten slippes, så har dere tema museerne viner, med litt attott, kan man si. Men en ting som jeg har lyst til å snakke med deg om, det England.
Riktig, ja.
For det at vi kan snakke litt om champagne og hva som kommer forskjellig, men fortell oss nå, fra ditt synspunkt, hvor ligger England I historiens omdømme når det gjelder kvalitet? Hvis du tenker deg at for 20 år siden, Andegel, så hadde vi ikke smakt den eneste vin fra England som var god.
Ja, nei, det...
Det var litt tilfellig. Og I dag så serverer dere da engelsk museum og vin, next to de beste merkene fra champagne. Altså det, der har de veldig tett på. Mm. Fortell meg nå denne historien og hvorfor det har skjedd. Den engelske revolusjonen, kan du si. Hva som gjør at det blir interessant nok for spesialpolet å ha det?
Du kan jo si at det har alltid vært et potensial, egentlig, i England. Som har ligget der. Og faktisk er det slik at romerne jo også I en periode laget vin I England. Selv om det var jo en helt annen stil og noe helt annet enn det vi har I dag. Den kommersielle historien til engelsk vin startet jo I 1952. Så den relativt ny, og ikke minst så det jo fortsatt veldig stort behov for å kartlegge de geologisk sett områdene for å finne de beste vinmarkene. Det er ting som ganske krevende. Det tar ganske lang tid. Jeg nevnte jo 52, da startet jo Hambledon som den første kommersielle vingården, og så skjer det jo noe på 90-tallet. Da det jo en endring hvor man går over til å lage mer museerende vin, som viser seg å passe det engelske, ikke minst klima, mye bedre enn de har gjort, enn for stille vin da, som har vært laget da hittil. Så med denne overgangen til museerende vin så ser vi at England blir mye mer interessant som et vinland. Samtidig så har nok den meste investeringen skjedd fra 2005 og fremover, vil jeg nok si. Og så tar det ganske lang tid egentlig å lage vin. Det ikke noe som gjort I en håndvending. Du kan ikke bestemme deg for å gjøre det et år, og så har du noe på markedet neste år. Vinstokkene skal I alle fall være I sitt tredje år før de kan gi en frukt som det mulig å lage vin av, og kvantiteten da ofte ganske lav. Og så må du finne disse vinmarkene først, og du må plante, og så må du eksperimentere deg fram til hvordan du skal lage denne vinen, og så skal den gjerne ligge noen år I kjelleren. Museerende vin jo også litt lagringskrevende. Det vi for eksempel selger stort sett på slippe denne uka er jo 2018-årgangen for eksempel, jo nå typisk en årgang som tilgjengelig på markedet da, av engelsk vin, og da det jo 5 år siden du høstet I drunne.
Ja.
Så det tar tid å etablere en vingård og etablere seg som en vinprodusent, og det ganske mange som har... der, at de driver og etablerer seg, og det kommer til å komme også flere produsenter. Men jeg tror nok at hvis du skal se liksom grunnen til at England har økt kvaliteten såpass mye, så går det nok også litt på britenes liksom, nøye måte å gjøre dette på. De har undersøkt geologien, de har liksom funnet ut hvor det faktisk lurt å anlegge vinmarken, hvor du kan få høyest mulig kvalitet. De har satset på gode kloner, og de har hentet ekspertise fra champagne, og de har virkelig fått det til. Det har de. Og for hvert år så har kvaliteten økt ganske mye.
Man kan jo si det at Vinmonopolet har vært med å blottlegge den suksessen som de har hatt da, ved å ta inn I uavhengige butikker, være åpen med at flere listeføringer. Så langt jeg vet så Norge det største eksportlandet for engelske vin, altså på museerende vin.
Ja,
det stort marked, selv om ikke alle selger like mye, så det noen som selger mer enn andre. Men jeg hadde besøk av en representant fra New Timber her forleden dag, som var I podcaststudiet her, som kommer senere i sommer. En veldig hyggelig episode blir det. Men han kunne fortelle at, at Norge var det største eksportlandet, og det var veldig mange forundret over.
Ja.
Så på en måte, vi har jo på en måte vært nye, og du finner jo ikke engelsk muserende vin i Sverige i den utstrekning man har i Norge.
Nei, det har blitt et fenomen i Norge. Det har faktisk det. Det var jo, jeg husker jo at de første muserende engelske boblene kom jo hit til landet. Det må jo ha vært på enten slutten av 90-tallet eller helt på begynnelsen av 2000-tallet.
Ja.
Så det fantes alltid litt. Og de som var aller mest interessert kanskje i dette her, de prøvde noen flasker og syntes at ja, dette var jo litt spennende. Og så ble det kanskje ikke så stort likevel. Ja. Jeg og Per var jo der borte i begynnelsen av 2017. Da hadde vi lest oss litt opp. Vi leser jo mye litteratur, vi følger jo litt med på hva som ble skrevet. Vi så jo at nå har det skjedd mye. Altså, det har skjedd mye i den forstanden at det har kommet veldig mange nye produsenter på markedet. Altså, det har kommet folk som, når du leser hva de holder på med, så er det helt åpenbart at de ønsker å lage seriøse produkter av høy kvalitet. Så vi bestemte oss, nei, nå tar vi en tur til England og rett og slett gjør en ordentlig dypdykk, besøker massevis av produsenter og ser hva dette her er. Det gjorde vi, så det første slippet er jo nå 6 år siden. Og det klart, det var jo første gang det engelske museerne ble presentert på bred front for det norske markedet, og ikke minst kanskje for de norske journalister. Som jeg tror nok ble ganske overrasket når de så hvor...
Ja, jeg husker vi satt og var litt sånn, gud, det er mulig å så tett opp til champagne, så vi fikk en liten aha-opplevelse der, selv om det var noen allerede som var litt kjent allerede da, men ikke det omfanget som dere da viste frem.
Ja.
Men det har jo da bevist også det gjennom at det har vært en stor år siden, så for det er jo rundt disse tider, det er et sånt bobleslipp på polet, og det er en begivenhet som er hyggelig å alltid ha, for det kommer alltid inn i noe ekstra godt innimellom, ja. Som er fantastisk. Mm. Problemet er jo ofte det kommer for lite i forhold til alle de som vil ha.
Det var det jo også i starten, fordi altså, vi synes jo vi kjøpte veldig, veldig mye. Vi var jo spent på hvordan dette kom til å gå, men da vi gjorde en oppsummering 1 år etterpå, så fant vi ut at det var rett og slett utsolgt. Alt hadde solgt. Og det første året var det jo også slik at en god del av de aller mest anerkjente produsentene sa til oss at de var ikke interessert i det norske markedet. Det var ikke noe marked de så for seg, og så de sa rett og slett nei når vi spurte om ikke de kunne selge noe vin til Norge. Det ville de ikke. Og det er jo en sånn ting som helt åpenbart har snudd. Vi fortsatte jo med engelsk vin, og det har jo økt litt grann hele tiden. Og nå er det jo helt motsatt. Flere av de er jo... Når de skal begynne å eksportere vin, så mange av de som er helt nye og har høy kvalitet, de ser jo gjerne til Norge.
Men er det nødt til å reise bort en tur til for å se på de nye? For dette er jo ikke velpolerte firma, sant? Altså, det er jo nyetableringer, og med den kapitalkrevende industrien det, så er det jo ikke sånn at du møter velpolerte slott der borte. Det er jo en garasje og noen tanker, og noen har jo det fint, men de fleste har jo det veldig enkle formater.
Absolutt, men det er vi vant til. Vi har vært i mange garasjer og små kjellere rundt omkring i hele verden, så til og med i Bordeaux, så det går helt fint. Men ja, da, vi skulle gjerne hatt flere turer der borte. Det var vel egentlig planlagt at vi skulle reise bort under pandemien, som av naturlige årsaker ble avlyst, så vi skal absolutt følge dette markedet tett, og vi gjør jo det. Vi vet jo, vi har også løpende kontakt med en del produsenter som ikke er på markedet enda. Mm. Vi holder de litt sånn oppdatert om at vi er interessert i hva de driver med, og når det kommer noe, så tenk på Norge.
Ja. Men når det er sagt, så hvordan ser du engelske museerne om 10 år? I dag, så nå husker jeg ikke akkurat prisene, men jeg tror vi var for et par år siden, så passerte vi 1000-lappen for en god flaske vin. Nå passerte vi 1300 kroner eller noe sånt noe nylig. Men det er fremdeles sånn at vi har Gusbrand sin nummer 51, som koster 2500 som kom nå nettopp. Men det er ikke det her voldsomme utvalget av dyre viner, alle type Krug og Dom Pérignon og sånn, som selges til 4000-6000 kroner. Er det slik at engelsk museerne vin har en periode med seg nå foran seg som er, hvis vi ser om 10 år, så er det veldig gunstig tid å handle inn, sånn som du ser med tysk vin for eksempel, ser andre.
Ja, altså prisene på engelsk museerne har jo aldri vært spesielt lave. De har jo et sterkt hjemmemarked, og England er jo også åpenbart et marked med ganske mange kjøpekraftige kunder. Så priserna har aldrig varit speciellt lave, det har de inte. Det är också naturligt i och med att det är ett område hvor utbytte gärna är väldigt lavt. Det är ju gärna en fjärdedel omtrent av champagne. Så priserna har aldrig varit lave, de har ökat lite grann. Samtidigt så ser vi ju också att de är uppenbart lavere än i champagne som du nämnde. Hvis man skal da gjøre den sammenligningen.
Ja, sammenligningen er jo det. Det er selvfølgelig det er langt flere kampanjer, men engelskmuseerne er rent for sånn kjellemessig, vil jeg si det, at det er et godt alternativ å kjøpe inn ting som er bra, som kan lages i mange år, som du ikke trenger å betale for mye for. Men det er jo selvfølgelig ikke billigste. Det er det ikke. Jeg tror ikke jeg har opplevd den veldig billig en enda.
Nei.
Da er jo ikke konkurransen stor nok, tror jeg. Men det er også det at det er et nytt marked. For det, selv det engelske navnet for museerne vin er jo ikke helt kjent enda.
Nej, de har etablert seg sitt eget navn, ja.
Nej, så de sliter litt med det, og, ja. Det sier bare hvor nytt dette markedet. Men i alle tilfelle, jeg tror vi skal si det at jeg følger med på mine artikler rundt den du slipper. Jeg har vært så heldig å vært invitert og blir invitert på smakingen der, og det var mye godt. Jeg valgte ut noen favoritter, og noen som jeg synes var litt mindre, men alle skåret godt, det kan man trygt si. Men så må vi snakke litt om champagneslippet, for det der har jeg litt grann et spørsmål til deg. For det, champagne er, det er over 1150 produkter på Pole med museerne vin, og så har dere tema museerne, og så skal dere velge champagne ut fra et utvalg og finne produsenter og sånt. Der er det kan ikke være lett å finne produkter nå, når det er så stor mengde av kvalitetsprodusenter. Det må bli en sånn selection. Fortell meg litt om det. Hva for utfordringer har dere der for å finne de beste produsentene? For der er jo man kan jo selge Krug og Dom Pérignon eller sånn, der får jo små allokasjoner og sånt, og så er jo, lager de mer vin, og det virker som noen importører heller vil ha det i BU, for der kan de selge så mye de vil. For der har jo en begrensning på, det var 600 flasker i ett innkjøp, så kan de kjøpe 600 til, og da stoppes det, og det kan ikke være begge steder.
Nei.
Så hvis du har 2000 flasker med en flaske vin, så det, og du vet du får solgt den, så det kanskje lurt å ta ned og ha en utvalg. Burde er det en utfordring altså at man har disse begrensningene på antall eller?
Altså det er regelverket slik det er i dag. Vi kjøper inn direkte og det gjør vi, altså vi spekker produktene direkte. Og da har vi det blitt satt noen juridiske begrensninger for det, så slik er det. Samtidig så er det jo litt som du sier at den mengdebegrensningen gjør jo sitt til at enkelte velger å bruke andre utvalg, da for eksempel BU. Og det er jo helt greit. Poenget med spesialutvalget er jo å gjøre disse produktene tilgjengelige for folk, så vi har ikke noe problem med hvis noen ønsker å heller selge 2000 flasker i BU. Da er jo den vinen også tilgjengelig for våre kunder og for alle kunder gjennom Vinmonopolet. Og det er jo også fint. Ja. Så vi har jo en dialog med grossistene på hva de ønsker å tilby til oss. Så det er en dialog som jeg føler fungerer fint.
Ja, for det, akkurat med champagne og den utfordringen med tilgangen på sånt, så ser du også det at det finnes mange små produsenter som i dag ikke er så veldig kjent i det norske markedet. Det er stor utvikling i champagne med folk som etablerer egne merker eller begynner å lage egne vin, og så ser du at de prisene ofte er gode i forhold til det de leverer kvalitet, Blanc de Blanc og Blanc de Noir, som jeg har smakt som er veldig bra. Og så glipper det litt grann når du ser, for dere skal jo selge det folket vil ha, sant? Her kan du sitte med store lagre, sant?
Nei,
for du vil heller ikke nå avsløre hvor mye vin dere har på lager, spesialpolet.
Det kan jeg godt avsløre. Ja. Dette måler vi fra måned til måned, og vi har liksom funnet en slags benchmark på hvor vi ønsker. Det skal jo hele tiden være, vi har jo 12 spesialbutikker, så det skal jo hele tiden være vin i disse butikkene. Så vi ligger røftlig på rundt 65 000 liter i lager.
Som ligger på lager.
Og det er 65-66 000. Ja.
Men inkluderer det også Bordeaux og sånt i utlandet?
Det er all vin.
All vin, ja. Okay.
Ja, og det har vært jevnt slik i ganske mange år nå.
Så cirka 80 000 flasker har det liggende på lager, hvis du regner om i flasker da.
Hvis du regner i 0,75 flasker,
ja. Ja, det er jo betryggende at det finnes i hvert fall nok vin til ett slipp, for det går jo mye slipp på disse slippene. Og du som har vært med nå og sett, og også sikkert vært fysisk til stede når galskapen skjer, når folk sover i sovepose utvendig og sånt. Hvordan oppleves det å være med og velge viner til at folk ligger ute i en måned og får få tak i? Det litt surrealistisk?
Ja, jo, det er absolutt det. Altså, Burgundslippet har jo blitt helt, helt surrealistisk, hvor man ligger i ukesvis på forhånd. Det føles jo ut som en galskap for oss også. Det gjør jo det, absolutt. Det er jo veldig fint med positiv oppmerksomhet, og vi er jo veldig glad for at folk er opptatt av disse produktene og av slippene. Det er vi, men det har på en måte aldri vært tanken at det skulle komme dit hen. Det har det ikke. Så det er vel mer et resultat av at de produktene som selges er ettertraktet. Så, ja. Og så er det jo da en demokratisering da, ved at hvem som helst kan kjøpe det, ja. Som stiller seg først i køen.
Ja, og det er jo den opprinnelige ideen til Spesialpolet i sin tid også. Så.
Ja.
Men en ting jeg vet du har veldig god peiling på og interesse for, det er litt grann, årganger og sånt. Jeg tenkte jeg kunne, nå avslutningsmessig, når vi nærmer oss slutten på denne sendingen her om Spesialpolet, så er det slik at det vil bli stor aktivitet. Dere har nå gått bak til fysisk slipp først, og så kommer det på nett dagen etterpå. Ja. Så det gjelder liksom å dukke opp i 12-pole.
Mm.
Og hemmeligheten på Spesialpole er jo det at vin, la oss si 60 flasker, kjøpes inn. Den får gode ratinger. Det avsløres jo av oss og andre som skriver om vin. Hvor de beste kjøpene er, der vi smaker på et utvalg av det uken før. Og så skjer da følgende, det som ofte er det tipset vi skal i hvert fall gi nå, det er det at på Vinmonopolets sider så kommer det noe som heter lanseringslisten. Og på denne lanseringslisten, der står det også mange ganger hvor de fordelingen blir på de forskjellige pole.
Stemmer, ja. Mm.
Så da, når Aker Brygge får 24 flasker og Skøyen får 12, og så går det nedover til Tromsø, som får 2 flasker eller 4 flasker eller hva det måtte være, så er det der du ofte må lete etter det å få tak i viner. For Tromsø nystartet i fjor med spesialbutikk, så det går an å se litt på listen og følge litt med på hvordan den går. Her i Oslo så er det mange 100 000, eller i hvert fall 10 000, som er veldig interessert å kjøpe, men i Tromsø er det ikke så mange enda. Og jeg har en venn av meg på et ukjent pol i Norge som skal neste prøve å få tak i en flaske med en av mine yndlingsprodusenter, Krug, og se om vi får tak i en av de 60 flaskene, eller nå 58 da, som er tilgjengelig. Så det blir spennende. Hvis ikke det er helt feil, så var det kanskje 90, jeg husker ikke. Men uansett, det er en evig jag å få tak i de beste vinene, det er helt sikkert. Men når vi går snakker om, og så vidt vært innom champagne, kan du ta oss litt sånn innblikk i champagne sin ferd nå i årgangsforskjeller mellom champagne i de årene nå som har vært i champagne, det som blir lansert nå? Hovedvekten ligger jo på Kaffe Åsdal nå.
Altså det er jo kanskje litt av problemet med champagne. Det gjelder jo også delvis engelskmuseerne, at det er jo liksom aldri én årgang altså, som selges. Når vi selger Burgund, så er det jo gjerne, sånn som i år, årgang 2020. Årgang 2020 Bordeaux selges i desember. Men når det gjelder champagne, så varierer jo dette ganske betraktelig fra kuvé til kuvé. Så det blir aldri det samme fokuset på en bestemt årgang på disse slippene. Det gjør det ikke. Men det er jo særlig årgang 2018, litt 2017, 2016, 2015, som kanskje er de mest aktuelle årgangene som vi nå ser på markedet. Og det er klart, champagne er jo et av de klassiske områdene som, hvis man leser gamle vindbøker, så hører du om at dette er et veldig marginalt klima for å lage vin i det hele tatt. Når du lager musserende vin, så trenger du jo ikke så høy modning. Du ønsker jo faktisk gjerne kanskje litt lavere modning på basevinene. Og det var jo noe man fant i champagne. Nå har jo også champagne endret seg ganske mye da, hvis man går tilbake en liten tid, men la den delen av historien være. Men i de senere årene så ser vi jo selvfølgelig også at modningen er høyere i champagne, det er jo det. Og på 80-tallet så var det kanskje en eller to varme årganger, og nå er det kanskje en eller to årganger som ikke er varme lenger. Så det er jo krevende på sitt vis, i og med at det er en kjølig årgang og det blir litt varmere, så er det jo fortsatt enkelt å lage god vin i champagne. Men det er klart, stilen kan jo endre seg litt. Hvis ikke man skal begynne å gjøre ting vitikulturelt, som jo er absolutt mulig å gjøre. Noen grep er litt mer krevende enn andre. Men det är absolut möjligt att göra grepp I vinmarken för att för exempel sänka vodningen göra att den går saktare.
Mm.
Mm. Både med bladverk, uppbindning och I mer extremt kanske och så göra något med beskäringen.
Men det du säger det är att klimatutmaningen så champagne uppenbar då alltså sånt med att viner då får längre molningstider och sånt.
Mm.
Det kan justeras också in I andra tekniker så att vi kan möta det. Men det är inte lovligt ändå.
Det är lovligt.
Det är lovligt.
Ja, absolut, okay. Absolut. Ja.
Men det gör det inte.
Jo då, enkelt gör det ja. Och det inte minst så experimenteras det ju ganska mycket med det. Men för exempel ska du börja beskära anledes så är det en väldigt krävande I värsta fall måste du ju replante. Och då är det ju många år utan produktion.
Ja, det gör ju inte när du trycker pengar så någon gör champagne. Ja.
Och oavsett så kräver det ju att du måste lära upp vinmarksarbetaren kanske på nytt I nya beskäringstekniker och nya uppbindningstekniker. Men man ser ju det att för exempel att bruka högre vinstocker alltså hur drunen kommer högre och ger en saktare modning för exempel än när man beskärer det närmare grund.
Mm.
Så det är ju en sån intressant ting man kan ta med sig in I framtiden. Eller så är det ju bruk av bladverk självklart och uppbindningstekniker som ju är lite enklare men också
kan vara effektivt. Alltså skjule lite drunen för sollys och värme och
rätt och slett, ja.
Eller beskytta det mot vind eller någonting ja.
Och det är ju sån det är ju ting som producenter och vinregioner som ju är lite längre norr och som allikevel märker klimatförändringen kan ju göra detta och det är ju enklare för dem än för de som är längre söder
mm.
sånt sett och som kanske aldrig brukt detta från förr.
Så lite uppsummert så har klimat på en måte gjort champagne gott till ett visst nivå men samtidigt så må någon ändra lite grann måte att göra det på för att behålla syrlighet och liksom fasthet och sånt, men det är inte de stora årgångsskillnaderna mellan årgångarna. Det är nog vet jag att det här är sån där det finns inte ett riktigt svar, men generellt då så tänker jag okej, champagne är ett relativt gott köp, men inne I där så gäller det också att finna goda producenter och det och nya och existerande så stadigt verkligen laga bättre champagne. För det är just lika att att du lagar en champagne på två år. Detta här är sån typ 20-30 års projekt som kommer från producenterna så att man snackar ju då om krug som har för exempel 7 år för att de lanserar sin Grand Cuvée som nu nettopp har blivit sluppet. Och det finns andra som brukar lång tid att få det fram.
Ja, nå det fortsatt slik at det finnes jo litt kjøligere årganger også, og fordelen I champagne jo at de blander jo gjerne. Det jo gjerne en vin hvor du bruker forskjellige baseviner, også fra forskjellige år, og sånn sett har mulighet til å blande og gjøre produktet sånn sett mer likt fra år til år. Da. Og det gjør man jo, men man ser jo generelt sett at det selvfølgelig kommer årganger som rikere enn det var tidligere. Det fantes nok rike årganger tidligere også, men de kommer oftere nå. Og motsatt vei så det også færre årganger som man må kanskje karakterisere som litt kjølige. Da. Sånn det jo alle steder. Og det jo også en litt sånn mental ting kanskje for alle oss som glad I vin og vant til å tenke på hva en god årgang egentlig. Går du 40 år og lenger tilbake igjen, så var jo den gode årgangen, det var jo alltid de varme årgangene. Kanskje ikke vi kan tenke sånn lenger.
Mm. Ja, det på tide å tenke litt nytt, for kanskje vi skal ta vekk det årgangsbenevnelsen, så det så viktig, for nå det god vin generelt overalt, så vi får se.
Ja, jeg vil si det viktig, men kanskje faktisk det snur, kanskje det de kjølige årgangene som de beste.
Nei, vi blir eldre, Ant-Egil, og vi blir filosofiske, så nå avslutningsmessig skal vi ta et lite oppsummering på spesialpolslippet. Hva det viktigste å merke seg på dette spesialslippet her, kontra de andre museerne slippene som det har hatt nå? Hva dere gjort bedre denne gangen I forhold til andre gang? Greier du å se det?
Så det jo hele tiden sånn at vi når vi jobber med et slipp, så gjør vi jo en seleksjon. Vi ser jo hele tiden på det vi har, og om det noen ting som kan bli bedre. Det en sånn evigvarende kamp mot klokka, egentlig. Du prøver å perfeksjonere det så godt som mulig. På et tidspunkt så har du brukt opp den tida på å perfeksjonere det, så må du si at det så bra det blir. Men jeg vil jo si det sånn at vi hele tiden blir litt grann bedre for år til år. Jeg synes jo det. Og det går jo på den seleksjonen, og det går jo også kanskje på på den kvaliteten som som de producenterna som är tillgängliga klarar att producera då. Det är ju för så vidt också en generell ting med vin att kvaliteten, genomsnittskvaliteten på all vin här I världen blir ju egentligen helt tiden lite bättre. Så är det.
Ja, det blir väl spännande. 15 juni klockan 10 då öppnar dörrarna. Då står Arnt Egil som sannolikt kanske I kön. Gör du det någon gång? Fast
alltid.
Du står I kön, ja.
Passa ja, jag köper vin.
Ja, det gott. Bruk upp det du känner. Ja, det gott. Ja. Det har vi to. Det I hvert fall väldigt hyggligt att ha dig I studio, Arnt Egil. Jeg håper jeg ser deg igjen ved en senere ledning. Men uansett ska vi da denne gangen her, som for første gang I podcasten, ikke nødvendigvis snakke om vin vi har glass. Vi har ingen vin I studio heller, men jeg skal sørge for at det kommer en god anbefaling til alle lytterne der ute, som lytter trofast mot denne podcasten. Og da skal vi ta vekk ordet skål, som vi valgte å avslutte med, og si på gjensyn.
På gjensyn, takk for at vi kommer.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vintips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.